Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gydytojų odontologų rengimo procese labai ryškiai atsispindi vienas įdingų Lietuvos aukštojo mokslo aspektų. Neatsakingas ir nieko, nei resursais, nei specialistų poreikių nepagrįstas studijuojančių gausinimas. Apie tai šneka specialistai. Eurostat duomenimis pagal rengiamų gydytojų odontologų skaičiaus augimą nuo 2004 iki 2014 metų Lietuva yra pirmaujanti visoje Europos Sąjungoje. Higienos instituto duomenimis 2015 metais baigusių studijas gydytojų odontologų skaičius palyginus su 2005 metais išaugo net 83%. Procentai auga, o ar išaugo kokybė ruošiamų odontologų? Ir apskritai keliamas klausimas, kaip jausis pacientas, sėdėdamas būsimojo jaunojo odontologo kėdėje, ar jis jausis saugus, ar gerai? Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime. Pasikalbėsime apie studijuojančių šios srities specialistų gausinimą, apie studijų kokybę, apie tai apskritai, na, ko gali tikėti. Iš taip paruoštų odontologų kokių stebuklingų dalykų. Taigi apie tai, šiandien apie odontologus mūsų laida ir šiandien pas mus mokslų daktaras Povilas Kalesinskas, gydytojų odontologų draugijos pirmininko pavaduotojas, Viktorija Buzytė, sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja, Andrius Zalytis, švietimo ir mokslo ministrės padėjėjas ir mokslų daktarė Rasa Račienė, vaikų odontologija, odontologų rūmų profilaktikos programos koordinavimo skyriaus pirmininkė. Sveiki, ponios ir ponai.
Sveiki.
Taigi, Povilai, pradėkime nuo to. Aš čia įžangoje paminėjau apie tai, kad odontologų skaičius smarkiai auga. Čia per 10 metų net 83% paaugo. Kaip jūs manote, toks pagrįstas yra studijuojančių odontologų gausinimas ar ne?
Labadiena. Odontologijos studijų programa iš tikrųjų Lietuva yra labai paklausi ir pasižymi norinčių studijuoti gausa. Ir šiandien dienai mes turim 143 gydytojus 100 tūkstančių gyventojų, kas yra daugiau negu dvigubai viršėjo Europos Sąjungos vidurkį.
Tai gal blogus dantis turim, reikia tiek ar ne?
Tai va čia ir didžiausia problema, kad nežiūrint tokio didelio odontologijos studentų ir studijuojančių ir gydytojų skaičius ir toliau didėjančio, mes turim labai prastus epidemiologinius duomenis.
Ką reiškia tie prasti epidemiologiniai duomenys?
Prasti epidemiologiniai...
Tam skaičių gali necituoti, aš matau, kad jūs čia daug pasiruošęs esate, bet iš principo prasti tai, ką tai reiškia, kad serga, kas tai...
Tai reiškia, kad šiandien Lietuvoje 94% šešiamečių vaikų dantys yra pažeisti dantų ėduonies. Tuo tarpu, kai Danijoje, tas procentas neviršė 8%. Net Indijoje tas epidemiologinis rodiklis yra viso labo 58%. Tai
bet čia visuomenės problema turbūt, ar ne?
Dabartiniam tendencijom tam, kad pasiektume mes Indijos epidemiologinius rodiklius, turėtų praeiti 72 metai.
O dabar dėl to studijuojančių skaičiaus, na, mes kaip sakome, odontologų profesija, kiek aš prisimenu, nepriklausomybės laikus, jis laika buvo, nu, tokia paklausy, visi labai veržiasi į tą profesiją, labai nori, ten visi mato perspektyvas, gerai gyventi ir taip toliau. Čia su kuo susiję tas noras, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti, kad, na, vis dėlto paklausumas profesijos gana didelis yra?
Mediko specialybė visais laikais buvo prestižinė, tai jo labiau, kad yra galimybė dirbti privačiai, daugiau kaip 80% yra privačių gydytojų odontologų ir tas gydytojo įvaizdis paciento akimis iš tikrųjų yra toks negu pačių gydytojų dirbančių realiai klinikinį darbą.
Ir dėl to veržiasi visi. Bet dabar kitas klausimas. Vat jūs minite, kita šalis iš tikrųjų turbūt ir visose kitose Europos šalise gydytojo profesija yra pakankamai paklausi, odontologo, bet pas mus studijuojančių skaičius yra gana didelis. Ir tai ką rodo, kad valstybė tiesiog nesistengia reglamentuoti, sureguliuoti tos skaičius, kad šiaip turbūt ir mokslo įstaigos jos nori, kad jeigu yra norinčių studijuoti, tai tegul studijuoja.
Valstybė šituo atveju, manyčiau, kad nesistengia, valstybė šiuo atveju netgi persistengia. Ir ypatingai su valstybės finansuojamom vietom, nes odontologijos valstybės finansuojamos vietos nuo bendro studijuojančių skaičio šiandien yra 61%. Tuo tarpu gydytojų odontologų emigracija gavus studijų diplomą siekia beveik 30%.
Tai aš suprantu, jūs vis dėlto manote, kad taip neturėtų būti. Nu, profesinė jūsų bendruomenė tarsi sakytų, gerai, ko daugiau reikia, čia tegul investuoja valstybė. Ar vis dėlto ne?
Aš manau, kad Lietuva ir taip yra šalis donorė. Ir jeigu tą donorystę mes dar skatinam valstybės biudžeto lėšomis.
Kitaip sakant, daug paruošiam, bet tai nereiškia, kad čia mūsų rinkoje daug pasilieka dirbti, daug kas išvažiuoja. Aš taip
daug kas išvažiuoja, taip. Pačių gydytojų emigracija yra arti 18%, jau dirbančių klinikinėje praktikoje 18% gydytojų emigravo, kai tuo tarpu per dešimtmetį, nu, tai iš tikrųjų atspindi bendras emigracijos tendencijas, nes per 10 metų Lietuva emigravo arti 16% berods populiacijos, tai tie skaičiai lyg ir nieko nesiskiria iš vienos pusės, bet man kaip universiteto dėstytojai gaila savo vaikų, nes dauguma, aš manau, norėtų baigę studijas pasilikti ir dirbti Lietuvos žmonėm.
Rasa, kaip jūs matote šitą situaciją, tas gausėjimas, jisai labai toks, na kaip čia, nepagristas yra?
Aš galbūt matyčiau tą iš kitos pusės, nes mano praktika siejasi tik su vaikais ir, sakykime, tas specialistų trūkumas tų, kurie gydo vaikus, yra beprotiškai mažas. Mes šiai dienai mes Lietuvoje turim virš 50, ar ne, vaikų odontologų, tik tai visai Lietuvai. O vat ir Povilo paminėti skaičiai, aš dar pridėčiau, kad vaikų dantų lygos yra pasiekusios epidemijos lygį ir mes jau, nu, faktiškai turim katastrofišką situaciją, nes netgi 3 metų vaikai jau pusė jų turi sugedusių dantų, virš 50%. Tai reiškia, kad tos reikmės yra didelės, specialistų poreikis yra didelis, nes vaikų gydyti niekas nenori. Labai mažai kas su jais susitvarko, ypatingai jeigu mes kalbam apie mažuosius pacientus. Tai tas toksai ir tada savotiškai gaunasi iš odontologų pusės tie, kurie praktikuoja. Jie nori irgi tų brangių, gerai apmokamų darbų, ar ne, gydyti suaugusius, protezuoti, implantuoti ir panašiai, ir tai yra tiesa, tarsme, o dirbti toj, pavadinkim, ne tokioj patraukliuoj srity, vis tik tai jų per mažai ir toksai gaunasi kaip disonansas tada.
Kame, čia yra problema, aš ruošimo kieno problema, tai aš jau, kad visi nori dirbti pelningus darbus, o tai ką dabar daryti?
Ruošiam tai, ką lengviausia.
O čia ruošiam atskirai vaikų odontologai, suaugusių odontologai, tai reiškia reikėtų permesti kažkaip kitaip tas programas, mažinti suaugusių odontologų, didinti skaičių.
Specialistų, teisingai, visiškai teisingai, nes šiandien dienai visai Lietuvoje mes turim 111 ortodontų, kai tuo tarpo poreikis yra 400 000 potencialių pacientų. Mes katastrofiškai stokojam endodontų. Pavyzdžiui, trečias pagal dydį Lietuvos miestas, kas yra Klaipėda. Arti 200 000 gyventojų. Klaipėda nėra nei vieno ortodonto, Klaipėda nėra nei vieno endodonto. Keli kolegos, kurie epizodiškai pasirodo Klaipėdos mieste. O perteklių bendrosios praktikos gydytojų odontologų mes turim 2x daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis, plus amžiaus vidurkis gydytojų yra iki 40 metų 62%. Tai reiškia, kad jie išliks darbo rinkoje labai ilgą laiką dar.
Pas mus 2 ministerijos, ačiū joms, kad jos atėjo, nepaisant to, kas vyksta dabar vyriausybėje, bet vis tiek žmonės tikrai susirūpinę nuo to, nesvarbu, kas darosi dabar valdžios ešalonuose, toks žodis yra. Problemos išlieka, žmonių problemos, gydytojų ir visa kita, todėl apie jas reikia kalbėti ir spręsti jas. Nežinau, kieno čia švietimo ministerijos, sveikatos ministerijos problema, gal pradžioje pradėkime tų čia programų, tai ar problema programos yra. Vis dėlto odontologai sako, kad nu, matot, per mažai vaikų gydytojų, per daug suaugusių, per daug galbūt apskritai ruošia to, ko ir apskritai ruošiam donorus. Ką jūs galvojate, Andriu?
Kalbant apie studentų populiaciją, ne, tai aš manau, kad čia yra tokios bendros tendencijos nacionalinės. Jeigu pažiūrėtume į laikotarpį 70-10 metų, tai buvo aukšto mokslo masifikacijos laikotarpis, kai tiesiog mokyklas baigė daug asmenų, daug jų stojo aukštasias mokyklas ir na, mes nuo to bumo ir turime tam tikrą populiacinį perteklių, ne tik tai odontologijai, tikrai tokių specialybių yra ir įvairiausių. Ne? Kada reikia pastebėti, kad dažnai, kai kalbam apie populiarumą tam tikros studijų programos ar profesijos, aukštąją mokslę matomas labai stiprus šleifas. Pavyzdžiui, jeigu ten valstybė komunikuoja, kad šiuo metu mums reikia IT srities specialistų, tai tas poreikis gali dingti po metų kitų, nesakau, kad IT, pavyzdžiui, jisai dingsta, ar ne, bet šleifas ir įsivaizdavimas, toksai bendras visuomenės supratimas, kad tie specialistai vis dar labai patrauklus, jisai taip seka iš paskos dar keletą metų, kol jisai pasikeičia. Na, tai su odontologija, na, matyt, norėtųsi pirmą pradėti nuo to, kad smagu, kad pradėjom apie tai komunikuoti, nes tą požiūrį reikia pradėti keisti, nes tas studijų programas renkasi žmonės pagrindė dėl to, kad jos vis dar yra suprantamos kaip labai pelningos, kaip labai gerą įsidarbinamumą garantuojančios, kas yra beje faktai, ne, tai yra tiesa, įsidarbinamumas ten 99% vos net ten LSMU bent jau baigusių studentų. Kalbant apie valstybės planavimą ir, sakykime, kiek mes galim valdyti tą studentų populiaciją, tai bent jau švietimo mokslo ministerijos įtaka yra ganėtinai ribota. Mes turim vieną priemonę, tai yra nustatyti, kiek valstybės finansuojamų vietų yra skiriama tam tikrom studijų kryptim. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju galiu paminėti, kad buvo 60 valstybės finansuojamų vietų 17 metams skirta, 18 esam suplanavę ir jau yra paskirta 40 valstybės finansuojamų vietų, taigi čia tendencija mažėjimo yra.
Bet aš truputėlį sustabdysiu vis tiek, aš nežinau, ir sveikatos ministerijoje, tai ką mes sakom, dabar odontologai sako, vaikų sergamumas ten dantų lygomis didėja, jisai katastrofiškai yra didelis, tai turbūt reikėtų daryti tam tikrus žingsnius iš to, ką sako odontologų organizacijos, bandyti suskaičiuoti, kaip keičiasi tas balansas ir galbūt, nežinau, su švietimo ministerija tas programas kažkaip perdėlioti, nepaisant to, kad visi norėtų ten. Ir antras momentas, gal padaryti vaikų gydytojo odontologo tą profesiją labai apmokama, kad nes ne visi verštųsi ten statyti deimantinius dantis suaugusiems, o ir vaikus gydytų kažkaip tai. Tai va šitoje vietoje tas regažas, jisai koks nors gali būti, ar ne?
Tai kalbant apie šitas, tarkim, gydyto odontologo, gydyto vaikų odontologo, tai turbūt reiktų paminėti, ką puikiai žino gydytojo odontologai, kad gydytas odontologas, kuris gali taisyti mums visiems dantis, tai yra pabaigęs 5 metų studijas ir gavęs diplomą. Gydytos vaikų odontologas, tai yra gydytos pabaigęs rezidentūrą. Čia ir atsiranda ta takoskyra, kad gydytojai pabaigia, paprasti gydytojai, ne gydytojai odontologai, pabaigia studijas 5 metų. Jie gauna medicinos gydytojo diplomą, kuris realiai suteikia teisę dirbti mažoj srity. Tai yra priėmimo skyriai, greitoji pagalba, dar kažkuri dabar bijau pameluoti, kuri... O visa kita, tai gydytojai, šeimos gydytojai, pulmonologai ir visi kiti, jie turi pabaigti rezidentūrą tam, kad galėtų savo platesniais srity dirbti. Tuo tarpu su gydytojais odontologais yra truputį kitaip. Jie pabaigia 5 metų studijas, praktiškai gali daryti ir tas poreikis studijuoti rezidentūroje yra labai mažas.
Pabaigia 5 metų studijas, jie gali gydyti suaugusius, statyti jiems, reiškia, brangius ten protezus ir nesukti savo smegenų dėl algos. O tuo tarpu vaikų gydytojų reikia mokytis ilgiau, kaip aš supratau.
Dar jums 3 metus.
Dar ilgiau, ar ne, ir eiti paskui dirbti į prastai apmokamą profesiją. Tai paradoksas keistas kažkoks, ar ne, vis dėlto.
Taip, va šitoj vietoj, nu, sakykime, ką mes matom iš sveikatos sistemos pusės, tai, nu, ir ką darom dabar, keičiam medicinos normą, tai keičiam kompetenciją, pagal kurią gali gydytojas odontologas, tas pabaigęs 5 metų studijas, ką jisai gali daryti, nes, nu, buvo tikrai suteikta laisvė daryti praktiškai viską. Negaliu sakyti, kad 100%, bet 80% jisai galėjo daryti. Ir pradėjome gauti labai tikrai daug skundų, kad, ką kalbėjo ir Povilas dėl kokybės, kad atėjus pas gydytojo odontologą, pacientai negauna reikiamos kokybės. kad daro darbus, kurių galbūt neturėtų daryti, turėtų daryti gydytojai specialistai, bet atsiranda...
Tai kokia krypti mastoma tada? Aš suprantu, kad dar čia kažkokių sprendimų didelių nėra.
Didelių sprendimų tikrai nėra.
Ar vis dėlto ilginsit, reiškia, kad ir suaugusius gydytojų odontologai pabaigė rezidentūrą ir taip toliau, ar kaip čia bus?
Rezidentūros gydytojom odontologam, kad galėtų gydyti suaugusiam, tikrai mes nepadarysim, kad tiesiog sumažinsim jų kompetenciją, ką jie gali daryti. Kad atsirastų tos specialiosios procedūros, kurias turėtų suteikti gydytojai specialistai, kurių jau studijų kokybė yra, sakykime, ne kokybė studijų, bet žinios gautos papildomų studijų metu yra tikrai didesnis.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar sėdėdamas jaunojo odontologo kėdėje pacientas bus saugus, apie tai mes šiandien kalbamės. Iš esmės tema yra apie odontologų ruošimą, toks darbinis pavadinimas. Daktaras Povilas Kalasinskas, gydytojų odontologų draugijos pirmininko pavaduotojas, Viktorija Buzytė, sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja, Andrius Zalytis, švietimo ir mokslo ministrės padėjėjas, ir daktaras Arčienė, vaikų odontologų rūmų profilaktikos programos koordinavimo komisijos pirmininkė. Mūsų laidoje, tai tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus su priėmimu ir procesais, mes įsiaiškinome, yra blogai per daug suaugusių gydytojų, per mažai vaikų, dar blogiau, kad suaugusius gali gydyti mažai mokslų baigę, o vaikus daug mokslų baigę, ir dar blogiau, kad mažai mokslų baigę dirbdami su suaugusiais uždirba daugiau, o daug mokslų baigę dirbdami su vaikais uždirba visai mažai. Tai problema labai aiški. Kas toliau dar, Polai?
O toliau dar yra, kad gausinant studijuojančių skaičių, studijų trukmė yra sutrumpinta iki 4,5 metų, o likę pusę metų, iki 5 metų, tai yra integruota internatūra. Visais laikais buvo studijų trukmė 5 metai, internatūra plus 1 metai, tik tada gydytojas gaudavo licenciją ir išeidavo į klinikinę praktiką.
Čia aš nieko nesupratau, aišku, bet vis tiek smagiai nuskambėjo, kad reikšmingai, kad tai kažkas yra tokio.
Čia matyti, jeigu galite, vien pakopės magistro studijos per 4,5 metų. Ar mes daugiau turim Lietuvoje tokias magistro studijos, kurios trunka 4,5 metų?
Čia turbūt taip, gal ir neturim. Nežinau, aš senai nebuvau universitete, negaliu pasakyti nieko. Bet kalbant tada apie kokybę, vis dėlto čia sveikatos ministerija sakė, labai daug nusiskundimų dėl kokybės. Ta kokybė yra dėl to, kad ruošimas toks prastas, ar kad trumpas, kad per mažai mokosi, kur čia problema su kokybė yra?
Trumpinama tiesiog klinikinė praktika, universitetai dangstosi terminais žinoti, mokėti, gebėti, tie baigę gydytojai tikrai labai daug žino, bet sugebėjimais yra problema. Jeigu šiandien dienai pabaigia odontologijos studijos studentai, kurie neištraukia nei vieno danties, arba nepadarė klinikiniai praktikų nei vieno protezo, ir ta visa praktika prasideda jam dirbant su pacientu jau kėdėje, tai vėlgi, galim susidurti su tam tikrais...
Tai reikėtų dabar, žiūrėkit, aš suprantu, kad sveikatos ministerija sako, o dėl suaugusiųjų gydymo daug skundų, suaugusiųjų gydytojai mokosi trumpiau. Tai ar dabar jūs einat prie to, kad reikėtų suaugusiųjų ilginti, bet sako, ministerija neilginsim, reiškia, mes tik tai gal ten kažkaip siaurinsim jų specializaciją, grįži vienas kylį išmokote per 4 metus ir daugiau nieko tu nedaryk, kokybiškai tik skyliai išmokžia. Ką reikėtų padaryti, vat vis dėlto jūsų akimis, ką keisti, kad nusiskundimų dėl kokybės būtų mažiau? Kokie čia principiniai sprendimai jūsų siūlymai?
Gal net gerai net neilginti, o sugražinti pradinę studijų trukmę 5 metų ir padaryti 1 metų internatūros studijas, taip išmokant gydytoją manualinių, čia mūsų specialybė yra svarbiausia, manualinį praktikiniai įgūdžiai. Lygiai taip pat kaip gebėjimas plaukti yra proporcingas laikui buvimo vandenyje, gebėjimas šokti yra proporcingas buvimui šokio aikštelėje, lygiai taip pat ir mūsų specialistai.
Tai vis tiek čia ilginti, jūs kalbat šiek tiek apie ilginimą, ar ne?
Nes... Taip, Prancūzijoje odontologijos studijų trukmė yra 6 metai.
Ilgint galima ar ne, bet kiek aš suprantu, nesiruošia čia niekas nieko ilginti, ar ne?
Ilginti studijas tikrai yra įmanoma, aš tik tai noriu pasirauti, kada tas sutrumpinimas yra nutikęs. Mano pačio, kaip pasakyti, atmintis yra tokia jauno amžiaus, sakykim. Tai galbūt prisimenat, kuriais metais nutiko tas lūžis.
Man pačiam irgi sudėtinga pasakyti, kuriais metais ta internatūros programa buvo integruota. Bet bent jau aš, kai įstojau į Vilniaus universitetą 94 metais, tai mūsų studijų programa buvo parašyta 6 metam.
Hmm. Nes jeigu aš neklysiu, tai buvo kažkur 2005 metai, kada tai nutiko, čia kolegos pakonsultavo, tai tiesiog pora tokių smulkių detalių. Tai visų pirma, tai nėra magistrantūros studijos, tai vientisosios, ar ne, tai yra bakalauras ir magistras integruotas kartu, ir tu įstoji kaip į bakalaurą ir pabaigi turėdamas jau na, ir magistro laipsnį ir to pačiu
kvalifikaciją. Bet tas integravimas tai taip suspaudė vis.
Taip, bet tai dera su bendra praktika Lietuvoje, pavyzdžiui, teisės studijos, kurios irgi yra vientisos, jas atrodo lygiai taip pat. Ir tų vientisųjų šiaip, iš tikrųjų, Lietuvos sistemai turim ne tiek daug. Kalbant apie bendrą trukmę tarptautiniai sferoje, ir ne, tai tikrai turim įvairių variantų ir 6, ir 5 metai ir panašiai, tai irgi tiesiog norėčiau nesutikti, kad studijų trukmė yra 4,5 metų. Oficialiai, pagal kreditų skaičių, pagal viską trukmė yra 5 metai. Ir taip, aišku, praktika yra integruota dalis. Praktika tai čia internatūra paprastas nei žodžiai sakant, integruotos studijų programos dalis.
Švietimo tai jūs mokslo, nematote, kad kokybės problema yra būtent šita priežastis per trumpos studijos, ką sako odontologai?
Kalbant apie kokybę, tai jie visą laiką įtaką daro keletas aibė, iš tikrųjų įvairiausių na, klausimų, ar ne, ir trukmė taip, tai yra vienas iš aspektų, lygiai taip pat aspektas yra, iš ko yra sudaryta studijų programa. Net ir tų 5 metų laikotarpį aukštoji mokykla turi teisę rinktis, kokias kompetencijas įvysto, kokius studijų dalykus pasirenka kaip prioritetinius ir panašiai. Pavyzdžiui, studijų kokybės vertinimo centras, darydamas vertinimus šitų studijų programų, būtent odontologijos, ir siūlė tam tikrus bendruosius studijų dalykus, šiek tiek, na, kaip pasakyti, jų vertę sumažinti, pavyzdžiui, iš 6 kreditų į 3, kas atsispindi studentų krūvėje ir tuo pačiu daugiau dėmesio skirti praktiką ir panašiai. Tai atrodo, kad bent užsienio ekspertai pritarė tam, kad praktikos tikrai turėtų būti daugiau. Tačiau ilginimas nėra vienintelis būdas tai sukurti, galima tai daryti peržiūrint ir studijų programos turinį. Ar tiesiog intensyvinant, sukuriant daugiau
čia
kontaktų.
Čia pačius universitetai turi daryti tai.
Jo, ministerija nustato minimalius reikalavimus, mes šiuo metu esam nustatę, kad tokios studijos trunka 300 kreditų kaip minimum, 300 kreditų tai yra būtent 5 metai po 30 kreditų kas semestrą ir taip pat, kad praktika turi būti ne mažiau kaip 18 kreditų. Kiek žinau, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas yra pats pasirinkęs turėti 20 kreditų praktika, plus 3 tai yra egzaminas atsiskaitimas už tą praktiką. Tai reiškia, kad aukštoja mokykla turi grindis, nuo kurių atsispyrusi gali rinktis ir na, didesnį kiekį praktikos integravimo.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ir sėdėdamas jaunojo odontologo kėdėje pacientas bus saugus, apie tai šiandien šnekamės, iš esmės tai kiklyje mūsų laidos yra odontologų ruošimas ir nenoras odontologų, sakykime, gydyti vaikus, studijų kokybė taip pat per trumpą anot odontologų ir čia atsirandančios problemos su gydymo kokybė. Apie šios dalykus šnekamės, Polas Kalesinskas, gydytojų odontologų draugijos pirmininko pavaduotojas, Viktorija Buzytė, sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros slaugos skyriaus patarėja, Andrius Zalytis, švietimo ir mokslo ministras padėjėjas ir Rasa Račienė, vaikų odontologija, odontologų rūmų profilaktikos programos koordinavimo komisijos pirmininkė. Tai čia apie odontologų ruošimą mes ne viską dar spėjom papasakoti, aišku, bet yra svarbi problema ir aišku svarbi odontologams, bet yra ir kita šito reikalo pusė. Ką minėjo Povilas apie tai, kad iš tikrųjų tragiška yra padėtis su vaikų sergamumu, dantų lygomis, rasa. Kokia čia ta kita pusė būtų? Ne vien tik tai, kad per mažai yra gydytojų, vaikų gydytojų odontologų, bet tai, kad mažai rūpinamės?
Tikrai gydytojų, vaikų gydytojų odontologų padidėjimo skaičius tikrai neišspręstos problemos, nes šiai dienai yra susidarius tokia situacija, kad atrodo visiems turėti tą dantų ėduonį, sirgti dantų ėduonimi yra absoliuti norma. Bet tai nėra norma, tai yra, aš sakyčiau, apsileidimo mūsų, nekultūringumo išraiška ir tai, kad pas mus ypač mažiems vaikams sugenda dantys, tai jau yra katastrofa. Nes tėvai nesugeba išvalyti vaikam dantų, jie tiesiog duoda šepetėlį, kad ir trimečiai ir viskas. Jau nuo savęs, kaip visas tas pareigas atrodo, yra nuėmę. Ir tas tęsiasi iš tikrųjų nu, daug metų. Mes turim labai gerų pavyzdžių šalia, pas kaimynų, sakykime, kur vaikam dantis valo iki 12 metų tėvai ir daro tą atsakingai ir kokybiškai.
Patys.
Tėvai valo 12 mečiai dantis. Tai yra toj pačioj Danijoje minėtojai. Ir turime tikrai kolegų dabar pasklidusių po pasaulį, kurie dalinasi tais vat, gyvais pavyzdžiais, kurie yra tikri.
Va. Kiek tas masiškumas paplytęs, man įdomu, aš bandau, nu, lietuvius
kiek, esu. Kiek išvažiavusiu?
Ne, kiek, ar visi tėvai ryte atsikėlė valo vaikams dantis iki 12 metų? Vat, tas
aš šito neatsakysiu.
Kultūra paplytimo kokia, bet, nes čia gal 2-3 tėvai valo, kiti irgi duoda šiaip.
Bet, vat, ne, tai yra tiesiog sukurta, sakykim, tokia sistema, kur tėvai neša tą atsakomybę iki vaikui suėjai, sakykime, tiek ar tiek metų. Tai,
bet tai čia tokia...
Jeigu Lietuvoj mes neturime jokio tėvų atsakingumo, ar ne, kad jie ateina pas mus gauti tik tai pagalbos. Ir sakykime, vat, su kokiais gaudžiais atvejais aš susiduriu savo praktikoje. Pavyzdžiui, nu, trumpai vardinsiu, ateina su 8-mečiu vaiku, sutinės skruostas, vaikas nesileidžia gydytis, jam reikalinga skubi pagalba. Ką, kas yra daroma tokiu atveju, jam vos neskiriama, reiškia gydymas skubos tvarka su bendra nejautra, tai reiškia, kad įsijungia visos komandos anesteziologų ir panašiai specialistų, suteikiama tą pagalbą, valstybė sumoka pakankamai nemažai pinigų, ar ne, už tokios pagalbos suteikimą, ir tada, sakykime, dar prieš tai jo paklausus, ar prieš tai tą vaiką 8 metų vedė gydytis dantis, išgirsti, pavyzdžiui, tokią istoriją. Jo, kai jam buvo 4 metai, jam irgi skaudėjo, jis buvo sutinęs, mes atvažiavom į Žalgirį, mums su narkoze išrovė dantis ir viskas. Jis toliau sėkmingai, sakykim, pūdo to vaiko dantis, bet jis pastoviai gauna brangiai kainuojančią procedūrą ir neneša pats jokios atsakomybės. Toj pačioj Skandinavijai antrą kartą pakliuvusi tokią situaciją, pas jį ateitų vaikų teisės. Taip. Ir taip yra. Tasme, nes tai yra traktuojama kaip vaiko nepriežiūra. Taip. Jisai būtų išsiųstas į kursus, kur privalėtų išmokti vaikui valyti dantis, o pas mus, sakykime, planiškai irgi galėtų, pavyzdžiui, turėti sudaręs planą tam pačiam gydymui narkozijai, mažam vaikui, bet tėvai jam nevalo
bet,
dantų.
Bet ne faktas būtų, kad jeigu ir valytų tėvai dantis vaikams, kad nebūtų kokio uždegimo, vis tiek gali būti, ar čia tas tikrai
ne, bet tiesiog viskas yra užkraunama vėlgi ant tų pačių gydytojų, kad va, per vieną tą kartą, ar tam per kelis kartus jisai privalo padaryti tuos stebuklus. Tai su vaikais iš tikrųjų yra be galo sudėtinga ir mes tada turim kalbėti apie, ne apie tai, kad ten padidinti tų specialistų skaičių, bet padaryti taip, kad pagaliau iš tikrųjų pas mus atsirastų tas kitoks požiūris į vaikų dantų priežiūrą, kad atsirastų prievolė prižiūrėti vaikų dantis, kad taip galima būtų sumažinti jų sergamumą. Švedai, sakykime, turėdami 20 metų patirtį ir vykdydami profilaktikos programą, jie turėjo vienus metus, vaikai buvo prižiūrimi, tiksliau, nuo nešiųjų prasidėjo ta programa ir siekė tai, kad jie apėmė iki 18 mečių. Tai pasbaigus tam laikotarpiu, jie turėjo vienus metus, kai visoje šalyje nebuvo užfiksuota nei vieno dantų ėduonies atsiradimo. Mistika atrodo, bet tai buvo.
Profilaktika, įdomus dalykas yra, tai Viktorija, vis tiek sveikatos ministerija, kaip nors, čia tas tokio, aišku, kvepia tokių imperatyvų tam tikrų, bet tai sveikatos priežiūrų turbūt nėra blogai, aišku, ten sveikatos ministras dabar visai mažina visokių cukrų, ten stengiasi, kad tie dantis mažiau gestų, tai irgi profilaktika yra tam tikra prasme, ten visokių gėrimų, gazuotų ir negazuotų, bet galbūt daugiau imperatyvo vaikų priežiūroje, stebint kaip tėvai rūpinasi su vaikais, galbūt dažniau reikėtų priežiūrą dantų, nežinau, kur čia galima ją dar padaryti. Darželiuose, mokyklose, visa tai lyg ir yra, bet ar neveikia?
Nėra.
Nėra? Nelipia vaikų kas pusę metų pas gydytojus vesti su įstatymu?
Kas pusę metų nelipia, kas metus liepia vesti, nes yra vaiko sveikatos tikrinimas kartą per metus, tai tėvai privalo atvesti. tas nevyksta taip, kaip mes norėtumėm sveikatos ministerijai.
Ir jūs nereaguojate tai?
Priemonių versti yra visokių. Turime atvejus jau su socialinė apsauga skandalus, kaip reaguoja ir kaip priešinasi visuomenė, tai iš tikrųjų ir šitoje vietoje yra. Mes matom pagrindą, dėl ko yra tas vaikų lygų paplitimas didelis, tai nu, tikrai yra tėvų įgūdžių stoka. Tėvų įgūdžių stoka turbūt atėjo nuo sovietinių laikų, kai nu, nebuvo tos profilaktikos, nebuvo tėvai mokomi prižiūrėti. Ir...
O švedijoje, įdomu, kitose valstybėse, vat kaip tos įgūdžius, mes vienas dalykas yra šnekėti čia per radiją ir visi ten tėvai paklauso, sako, o kaip teisingai šneka, iš tikrųjų, du tėvai galbūt persigalvoja ir nusprendžia, kad ten vaikams valys dantis kiti, kol netėjo niekas ir neprivertė jų, nes mes mėgstam imperatyvus ir griežtai pasakyti, atvest už rankus su antrankiais ten ir taip toliau, tai tada viskas bus tvarkoje. Tai čia bendrosios tos edukacijos klausimai, laukimo, kada susipras pagaliau, ar yra kažkokie tikrai sprendimai griežti, prievartiniai ir taip toliau.
Na, sakykime, galima pasiremti tą pačią skandinavų patirtimi, ką jie daro šiai dienai. Tasme, tai tikrai nėra, kad lankstinukai yra išleidžiami, reiškia, kur parašyta, kad tėvai privalo vaikams tam valyti dantis iki 7 ar ten iki 12 metų. Ne, tai tiesiog reiškia, nuo to pirmojo danties išdygimo tėvai su vaiku pakliūna pas gydytojo odontologą ar pas higienistą ir tiesiog yra įvertinamas jo rizikingumas susirgti tą ligą. Pagal tai yra numatomos priemonės, plus kiekvienas individualiai yra apmokamas tos burnos higienos. Ką jis turėtų padaryti? Ir tada yra paskiriamas, sakykim, ar jisai turėtų ateiti, jeigu visai tos rizikos nėra po metų, tik tai, sakykim, pas odontologą, ar vis tik tai tas rizikingumas susirgti to dantų ėduonimi pagal tam tikrus požymus yra labai didelis, jis privalo lankytis kas 3 mėnesius, tai reiškia 4 kartus per metus pas odontologą, tarsime, ir tada jūsų profesionalo vėlgi pagalba, bet užtikrinant tai, kad tikrai namuose to vaiko dantys bus išvalyti, tikrai užtikrinant, kad ir apie mitybą jie bus gavę informacijos. Taip, ten, sakykime.
Kita vertus, aišku, aš nežinau, tiesa, kad Švedijoje turbūt sveikatos paslaugos yra ten mažai mokamos arba visai nemokamos greičiausiai. Okay. Tai va, čia nebūtų problema. Nu, aš suprantu, tas pavyzdys Švedijos jis yra geras, bet skandinavų pavyzdžiai mums vis laiką yra problematiški dėl to, kad šalis turtingos ir jos nu, gali sau leisti va, tokius visokius dalykus, liepti, ateiti, kas ten mėnesį, kas tris. Mūsiškiai irgi gali vaikščyti, bet už turbūt už kiekvieną vizitą reikės susimokėti pas odontologo, o nemokamų tokių paslaugų ar ministerija gali padaryti, ar nesakyti?
Vaikam yra paslaugos odontologo nemokamos Lietuvoje.
Kas met?
Ne. Paslaugos visos vaikam visos. Yra nemokamos.
Kiek kartų nori, ar ne?
Tai, kiek taip. Reikia, o, kiek yra
nemokamos.
Taip, bet valstybė, priminkim, kad už vaiko prisirašymą ar ne, moka 14,10 €.
Taip, tai yra taip. Galvinis įkainis.
Galvinis įkainis,
taip. Yra pirminė sveikatos priežiūra apmokama už žmogų
prisirašus. Nu, čia nebesvarbu jau, nes aš nesupratau, kas yra galvinis.
Šiaip iš esmės paslaugos vaikam yra nemokamos. Nuo sausio mėnesio atsiranda pirminė sveikatos priežiūra burnos higienistas, kuris...
Ir nėra eilių, kas įdomiausia turbūt, ar ne? Nes aš čia, nu, kur nemokamos, kur nemokamos paslaugos pas odontologą? Ir nėra eilių, tai
keista,
tu reikėtų tą vietą pašventinti. Gal tai negerai kas. Tai va, bet,
tas minimalios eilės yra, bet iš tikrųjų tai turbūt nu, čia reikėtų kalbėti ne apie tai, kad ar yra priežiūra, ar nėra priežiūros. Jinai yra. Turbūt reikėtų kalbėti apie tėvų požiūrį į vaikų sveikatą.
Net esant nemokamom paslaugom, jie neveda.
Jie neveda.
Tai va čia reikia, kad jau valdžia kažkaip susirūpintų.
Čia turėtų būti švietimas. Ir sveikatos apsaugos ministerija per visuomenės sveikatos biurus, taip pat ir odontologų rūmai labai prisideda prie to visuomenės švietimo. Einama kol kas per moksleivius, darželinukus, bandomas sudominti juos, kad jie tą žinią atneštų į namus. bandoma parodyti.
Bet tai žiūrėkite, dabar aš yra... patikslinsiu, reiškia, jeigu aš ten, sakykim, turiu vaikų ir aš galiu vesti vaiką į bet kurią gydymo įstaigą pas bet kokio odontologą ir man bus paslauga nemokama, ar čia tik tai tose valstybinėse gydymo įstaigose?
Valstybinėse gydymo įstaigose ir dažniausia tai yra prie kurios, nu, šeimos gydytojo, prie kurios yra prisirašę.
Jeigu reikia žmonės ir privačiuose prisirašę, suaugusieji
tai,
vaikas.
Taip, gal... jie irgi gauna tą paslaugą nemokamai. Jeigu reikia vaikui specialisto konsultacijos, gydytojas duoda siuntimą ir kreipiasi į aukštesnio lygio įstaigą. Irgi paslaugos yra nemokamai.
Gerai, tai čia va, situacija yra įdomi, gal ne visi apie tai žino, tiesą sakant, galvoja, kad kiekvienas atvedimas yra mokamas, tai čia turbūt svarbu tą pažymėti, kad nemokam. Gal pradės vesti pagaliau, nes numatyti nuo to vedžiojimo, jeigu vis tiek kas pusmetį ateitų su vaiku, pažiūrėtų, įvertintų, tai gal čia situacija keistųsi dėl to?
Paradoksas Lietuvoje yra, kad netgi vedančių vaikų protezavimas Lietuvoje yra nemokamas ir tam yra skiriami siaubingai dideli pinigai. 1424 eurai, kai tuo tarpu vaiko paruošimas mokyklai, prieš einant į pirmą klasę vaiko apžiūrai, valstybė skiria 2 eurus.
Tai vaiko paruošimas mokyklai čia reiktų patikslinti, kas po to slepiasi. Jeigu vaiko dantys visi bus sugydyti ir jis ateina vat patikrai, kad gauti tą pažymą ar ne, ir gydytos odontologas va, padirbėjo, sakykime, sugydė tos 90% vaikų, jisai turi galimybę užsidirbti nepilnus 2 eurus. Tai mūsų valstybės požiūris ar sugydyti vaiko dantis, ar suprotezuoti vaiko dantis yra nu, labai ženkliai išsiskiriantis ir jisai yra, sakyčiau, labai įdingas, tas met. Apie profilaktiką, aš čia dar atskira kalba, nes šiai dienai mes turim tik tai finansavimą silantų programai. Tai reiškia, kad pradedam rūpintis vaikų dantimis nuo 6 metų, iki 6 metų mes iš viso nieko nedarom su jais. Tada labiausiai iš odontologo pusės žiūrint, ar ne, jeigu aš jau noriu geriau gyventi, tai man labiausiai apsimoka protezuoti vaiką. Taip, nes aš gausiu už vieno dantiesų protezavimą galimai iki beveik 1500 eurų.
Štai kaip, o tam, kad protezuoti, reikia palaukti, kol jie iškris.
Ne, reikia palaukti, kol jis suges iki tiek, kad jau plombos nebeužteks.
Ir geriausia nematyti, kai ateina, kad pradeda gesti dantis. Taip. Viskas gerai, eikite.
Taip.
Galite nu, nevalyti, valykite vieną kartą per savaitę dantukus.
Situacija iš tikrųjų realiai tokia.
Štai kur problema. Gerai, trumpą pertrauką, padarom po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar sėdėdamas odontologo kėdėje, šiuo atveju apie jaunuosius mes kalbam, nes pradėjome nuo to, kėdėje pacientas bus saugus, jaunųjų odontologų ruošimo problematika dar gana didelė, apie ją mes pradėjome kalbėti ir įsiaiškinom, kad na, vis dėlto per daug problemų su odontologų ruošimu yra ir studijų problematika, ir studijų kokybės problematika, ir ilgio, aišku, čia matyt švietimo ministerija dar bus ką veikti. Ir taip pat kalbamės apie vaikų dantų priežiūrą, tai pirma problema, kad apie odontologai, aišku, per mažai apmokami vaikų, tai čia vienas dalykas, o antras dalykas, kad visiškai patys tėvai atmestinai žiūri į vaiko dantį. Nu, ir valstybė tuo tarpu irgi keistai finansuoja. Protezavimas brangiau, labiau apsimoka gydytojams protezuoti dantis vaiko, negu kad juos ten gydyti, prižiūrėti ir taip toliau. Tai tą gal reikėtų irgi kažkaip permastyti. Liko nedaug laiko. Kas dar yra labai svarbu, Paulai, kad mes čia negaištume laiko?
Dar labai svarbu yra odontologijos studijos pagal kokybę ir efektyvumą vertinimas. Vilniaus universitetas turi 5,3 balą viso labo, Kauno universitete tas balas nepraeina 5 balų ribos. Ir dar viena problema, kad šiandien yra sustabdytas praktikinis studentų mokymas Lietuvos sveikatos mokslų universitete.
Ir ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad gydytojai baigia žinos.
Žinos, bet...
Galbūt mokės. Bet ne visada gebės, tai jie privalo gebėti, nes medicinos norma yra labai plati, studijų programa ir taip jau šiandien dienai nuo medicinos normos labai labai atsilieka, dar mes turim sutrumpintą studijų trukmę ir neveikiančias bazes ir perteklinį studentų skaičių.
Kodėl ten sustabdė praktikas žmonėms?
Jeigu rimtai, tai nežinau. Tiesiog pirmą kartą, kai paskaičiau, na, jūs atsiųstą tekstą, sužinojo apie tokias aplinkybės. Realiai pati aukštoji mokykla yra atsakinga už, už praktiką, už praktikos bazę ir jos vykdymą. Tai dalis praktikų, kiek suprantu, vyksta jų pačių patalpose ten su nupirktom kėdėm, odontologų priemonėm ir taip toliau. Ir tiesiog ilgą laiką buvo kažkiek tais teisinė bėda ten patalpų naudojimo ir, ir tik dabar jie iškilo. Tai tikrai negaliu pasakyti, kur ten yra šuo pakastas, nes...
Problema iškilo ne dabar. Problema iškilus yra 28 metus ir šitoj problemai nieks nesėmė sprendimų. Problema yra ta, kad dalis klinikos neturi ko. Hygienos paso, neturi licenzijos. Tai reiškia, gydomąją veiklą ta įstaiga užsimti negali, juo labiau tokiuose nepritaikytose patalpose negali mokyti studentų.
O reikia mokyti ant gyvų žmonių? Ar...
O reikia mokyti ant gyvų žmonių. O fiziškai kur? Nėra. Vilniaus universitetas investavęs milžiniškas lėšas, pasiruošęs puikiausią bazę ir turi viso labo 20 valstybės finansuojamų vietų. Lietuvos sveikatos mokslo universitetas kepa tuos studentus metai iš metų, o praktikinės bazės tokios kaip po patalpų.
Čia jūs šnekat rimtą dalyką, tai keista.
Net pastato nėra.
Tavarsime, studentas iš knygų jisai išmoko, kaip reikia rauti dantį, bet niekada ateina dirbti, jau tiesiai pamato, aš įsivaizduoju, turėtų pirmą kartą pacientą pamatys, kuriam reikia rauti dantį. Niekada to nedaręs.
Skandinavai turi šitą pačią problemą, nes jie neturi ką traukti. Ten universitete danties traukimas yra parodomasis. Ten irgi baigė studijas, neištraukia nei vieno danties. Mes turim ką traukti, mes turim bedantę Lietuvą, bet mes neturim kur traukti šiandien dienai, kur mokyti studentus.
Geras, įdomu, irgi skandalinga informacija. Tai, nežinau, apibendrinant vis tiek sveikatos ministerija, na, nežinau, šito vietu čia, tai, kas susijęs su dantimis, atrodo, sveikatos ministerija kaip ir daro neblogų dalykų, kalbant ne apie gydymą, o apie profilaktiką, ten cukraus draudimą, sakė visą kitą, tai, tai čia matyt kryptis pakankamai teisinga, reikia uždrausti visą cukrų, gal iš viso greitai žmonės pamirštų, kad buvo ir šiaip sveikesni būtume, ir tai be ironijos. Aš sakau, iš tikrųjų, žmonės, kurie metė vartoti cukrų po pusės metų, nebeprisimena, kad jį vartojo kada nors ir dėl to nelabai kankinasi. Todėl nebūtų čia kažkoks labai skausmingas momentas. Bet kalbant vat, apie tai, apie šitas problemas, sveikatos ministerijos vis dėlto idėjos į priekį einančius kokius yra, kaip jas spręsti reikės?
Tikrai sveikatos ministerija žino tas problemas, bando spręsti, bando tarti su ligonių kasa, kad būtų didinamas finansavimas vaikų sveikatos priežiūrai, odontologiniai vaikų sveikatos priežiūrai, bandom keisti visuomenės požiūrį į sveikatą, tiek į burnos, tiek į bendrą sveikatą, šviečiam kartu su odontologų rūmais mes tą darom. Tikrai tas požiūris yra, kad galbūt kažkada bus skiriama iš privalomo sveikatos draudimo fondo pinigai bus skiriami profilaktikai ir jeigu žmonės lankysis pas burnos higienistą du kartus per metus vykdys visas programas, tai yra matymas toks, kad odontologinė pagalba jiem bus nemokamai teikiama, jeigu jie neprižiūrės ir nesirūpins savo sveikatą, nu, turės susimokėti iš savo kišenį.
Ką jūs klotote? Linksi galvom žmonės. Idėjos puikios, belieka įgyvendinti. Tai
aišku, čia
gaila, kad nėra politikų mūsų studijoje šiandien, bet politikai girdi, supranta ir belieka tik tai įsiklausyti. Nu, geodontologai nėra kenkėjai kažkokie, kurie čia staiga sugalvoja, kad va, taip jiems reikia. Tai skaičiai kalba apie tai, ten su skandinavais jau mums, kaip aš suprantu, nėra ką lygintis, bet ką Polas čia pateikė, tai met net už Indijos gyventojus mes atrodom...
Pražiūrėjai, mes jau galėjom užsiauginti kartą be dantų ėdonies. Ir burnos ligų profilaktikos programa 16-20 metams jinai yra parašyta. Labai daug žmonių įdėjo iniciatyvą, įdėjo daug darbo, daug brankaus laiko, dėja pusę programos jau laiko praėjo. Programa pasirašyta, ministras Šalaševičiūtės buvo. Pusę programos praėjo, o įgyvendint mes jos dar tokios kaip ir nepradėjo. Tai tos programos skaičia viena kita, o statistika ir skaičiai kalba už save.
Kągi, tiek šiandien mūsų laidoje. Matyt, mes čia dar būtume daug ką galėję aptarti. Deja, laikas pasibaigė. Ačiū visiems, kas dalyvavo laidoje. Dėkui klausytojams. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų susitikimų.